Клара Маринова. Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Уважаеми слушатели на Радио К2, здравейте! Започва дългата изборна нощ, нощта, в която истината за нашия вот, истината за избори 2013, истината за нашите предпочитания. От студиото на Радио К2, от НДК, директни включвания, всичко това в ефира на Радио К2. Аз ви пожелавам една хубава вечер. Пожелавам ви да бъдете заедно с мен, Клара Маринова, в ефира на Радио К2 и с моите събеседници в студиото, с моите колеги в НДК, Илияна Беновска, Деница Гацинска, Искра Милева, Деница Иванова. Това е нашия екип в НДК, където е мястото на събитието. Както винаги, след избори в НДК ври и кипи. Там са политиците, там са журналистите, там са пресконференциите. А ние в студиото ще коментираме всичко онова, което се случва около нас. Това, което се случи в днешния изборен ден. Това, което очакваме от утре нататък. И така, дойде ли промяната на 12 май 2013 година или запазихме статуквото? Това е големия въпрос тази вечер и очаквам отговора от всички мои събеседници в студиото. България спечели или загуби от предсрочните парламентарни избори на 12 май 2013 година. Ще си говорим за предизборната кампания, за активността на избирателите, ще си говорим за техните предпочитания, ще говорим за прогнозите на социолозите. Социолозите Кольо Колев, директор на агенция Медиана, Васил Тончев, директор на агенция Сова Харис, Юрий Асланов, директор на агенция Афис, Юлий Павлов, директор на Център за анализ и маркетинг. Ще ги търсим през цялата изборна нощ, за да чуем техния коментар. А в студиото заедно с мен са политолозите Владимир Кучев, Анастас Стефанов, Юлиана Гаджева, Йордан Василев, Валерий Личев, Страхил Делийски. Очакваме и още наши колеги политолози, които са по студията на телевизиите и радиата и ще дойдат в последствие. С идването на всеки един от тях ще ви информирам. За сега в студиото отново казвам Анастас Стефанов, Юлиана Гаджева, Владимир Кучев, Йордан Василев, Валерий Личев, Страхил Делийски. Добре дошли, добър вечер.
Добър вечер.
Преди всичко да се обадим на ЦИК, Централната избирателна комисия. Там е Ралица Негенцова, говорител на Централната избирателна комисия, за да разберем как е преминал изборния ден според впечатлението, според данните на Централната избирателна комисия. Моля тон режисьорите да потърсят Ралица Негенцова. А ние продължаваме от студиото. До сега вече започнаха да излизат първите прогнозни резултати, започнаха да излизат и преизчислени броя на депутатите, очакваните. Интересни неща, интересни резултати, но за това след малко. Преди всичко да видим какво се случва в Централната избирателна комисия. Имаме ли връзка с Ралица Негенцова? Имаме връзка, да.
Алло?
Добър вечер, госпожо Негенцова. Здравейте.
Добър вечер.
Вие сте в ефира на Радио К2. И така, Ралица Негенцова, говорител на Централната избирателна комисия. Вашите първи впечатления от изборния ден, госпожо Негенцова?
Изборния ден протече относително спокойно, ако изключим вчерашния скандал, който беше се получил. Но Централната избирателна комисия интересуваше основно тези бюлетини, за които да се чува вчерашния ден, да не бъдат включени в употреба в днешния ден. Всичките други въпроси са от компетентност на други органи. Централната избирателна комисия не отговаря за печатането на бюлетините, нито обществената поръчка, нито печатане, нито раздаването на бюлетините по областите, по общините и съответно секционните избирателни комисии. Но за нас беше много важно тези бюлетини да сме сигурни, че ще бъдат под охрана, както ни увериха от Върховна касационна прокуратура, и че те няма да бъдат в обращение в днешния ден.
Госпожо Негенцова, може ли да се каже, че случката от вчера и въобще напрегнатата, цялостната напрегната предизборна кампания с всички тези СРС-та, ченгета и така нататък повлия на резултатите и има ли опасност някой от политическите сили да се изкуши да не признае резултатите? Вашето впечатление и мнение като юрист?
Не бих могла да давам впечатление. Ние с вас говорим, аз в качеството си на говорител на Централната избирателна комисия. задълженията на комисията по закон са да подготви, произведе изборите и да отчете изборните резултати. Централната избирателна комисия е тази, която обявява и официалните резултати от гласуването.
И така да смятаме, че изборният ден е приключил.
Сега в Централната избирателна комисия се събират данни за това, дали навсякъде изборният ден е приключил. Вие виждате, че няколко минути след 8 часа, според измененията на закона, деня започва в 7 и завършва в 20 часа. Но ако пред избирателните секции има още желащи да упражнят правото на глас и не са сторили това, то се събират техните документи за самоличното секционната избирателна комисия, дава им се възможност да гласуват, но не по-късно от 21 часа.
Понеже виждам, че почти всички информационни средства започнаха да обявяват прогнозни резултати, това ще бъде ли извън рамките на закона, след като вие официално не сте обявили края на изборния ден?
След 20 часа те биха могли да обявяват тези резултати, така че социологическите проучвания имате предвид.
Имам предвид, да. Предварителните резултати. Така, госпожо Негенцова, ще чакаме с нетърпение да обявите края на предизборния ден. Можем ли да се поздравим с успешни избори 2013 в заключение?
Чакайте да приключи изборния ден, оттам вече да се отчитат резултатите. Това е една дълга и трудоемка работа.
Благодаря ви, пожелавам ви една дълга, защото такава ще бъде, но успешна нощ. Благодаря ви за вашето включване.
Благодаря и на вас.
И така чухме Ралица Негенцова, говорител на Централната избирателна комисия. Получихме нейното официално разрешение, вече да боравим и ние с предварителни резултати. И така към събеседниците в студиото на Радио КДВ. Анастас Стефанов, Юлиана Гаджева, Владимир Кучев, Йордан Василев, Валерий Личев, Страхил Делийски. Господа, имате думата. Дойде ли промяната на 12 май 2013 или запазихме статуквото? Аз много пъти ще ви задавам този въпрос тази нощ. В зависимост от това какви резултати се появяват, ще ви задавам непрекъснато този въпрос. И още един много важен въпрос. Промяната, която поискаха хилядите хора по улиците на България само преди няколко месеца, получиха ли я или тя се отложи? Имате думата. Валерий Личев.
Понеже споменахте за промяна и за статукво, ще се послужа с една аналогия от романа на Томас Ман, Вълшебната планина. Там, както е известно, времето в санаториума, който е разположен до едно село, станало известно по-късно с политическите сбирки Давос. Времето там тече по-бавно, с друг ритъм. Дните, седмиците, месеците не са същите като за хората в равнината. В момента ние живеем в някакво такова особено време, странно време. Не можем да говорим за запазване на статуквото. За желаната промяна, малко ми е трудно да говоря от името на прогресивното човечество, тъй като това ще бъде клише от минали години, но желаната промяна все още не е настъпила. Все пак ние сме твърде далеч от предишното положение на нещата, когато огромна част на населението бе зомбирана чрез манипулациите на бивши министър-председател. И това, което ми се иска да кажа по отношение на развитието на демократичния процес в България, че то ще се случи по един начин близък до този, по който стигаме до истината според един френски моралист, просветител от 18 век. Той казва така: до истината стигаме, след като изчерпим всички глупави решения.
Слушам вашите оценки.
Това, което може да на пръв поглед, на първи изводи, да кажем, е, че промяната, както всичко в България, може би се осъществява само частично. В смисъл, солидизирам се с предходното мнение, че няма алтернатива категорично посочена от български избирател, има едно раздвоение и другата част, която не е отишла до урните, това е промяната, това е апатията. Огромна апатия.
Проблема беше,
проблема
е според мен в това, че промяната беше поискана. Само с искане работата не става. Промяната не беше направена. И може би тези избори ще бъдат онзи повод, в който ще ни накара да се замислим за това как работи демокрацията. Демокрацията не работи с искане. Демокрацията работи с действие и с участие. Това е първият ми извод, който аз мога да направя.
И демокрацията е бавен процес, както подчертава една френска преподавателка по философия, съпруга на Силвия Нагасински, съпруга и на бивш френски министър-председател. бюлетини. Иначе тя казва, демокрацията е бавен процес. Сега ние, че сме бавно развиващи се, това е отделен въпрос.
Не е добра оценка това за нас, ако така приемем нещата, че ние се развиваме бавно. Аз мисля, че можем да направим диференциация. Някои се развиват бавно. Някои се развиват бавно. И тези някои, за съжаление, са хората, които трябваше да бъдат начело на процесите.
Но ние реално
Юлиана Гаджева?
Сме част от едно цяло, така че това, че някои може да се развиват малко по-бързо от други, когато се тегли чертата на общото, резултата е един и същ. Защото наистина едно малка част от цялото не може да издърпа всички напред. Що се отнася до промяната? Промяна има, но незначителна, бих казал аз. Предварителните изборни резултати го показват. Самосиндикално управление няма да има.
Да, това беше очаквано, в интерес на истината. Отдавна вие политолозите политолозите
го казахте. Но вече имаме и някакви предварителни данни, с които да се...
Дали ще има управление?
Да, също така.
Значи, така както гледам, ако вярваме на онова, което говореха лидерите, много трудно ще се състави правителство. Много трудно, защото никой няма достатъчни брой депутати. По двойки също почти не им достигат гласовете, или достигат, но ако се съчетават партии, за които отдавна са казали, че по никакъв начин няма да се съчетаят.
В момент ще дадеш, има пета партия.
Точно така. Преди това Владимир Кучев.
Ами, по всичко личи, че очакването за генерална промяна не се случи. Това, което виждаме към момента, е бетониране на статуквото. Ако трябва пък да говорим за промяната е видимо като промяна в съотношението на силите. Очертават се поне на този етап, с оглед на предварителните резултати, два възможни коалиционни блока, ако въобще може да говорим за тях, в смисъл чисто математически те са възможни. В този смисъл...
Но само математически за сега, защото предизборните заклинания, които даваха техните лидери, не свидетелстват, че може да се направи такава коалиция.
Спънаха се опасенията на повечето анализатори, че ще станем свидетели на един фрагментиран парламент, който който до голяма степен е блокиран в опита си да конституира правителство. И това, което също може да бъде констатирано, е, че дялът на непредставените гласове е повече от очакваното.
Значи, това за мен е един от много важните изводи. Избирателите в България показаха, че не харесват сегашните политици за втори генерален път. Единият път беше, когато излязаха по улиците да протестират, и днес отново показаха, че те не харесват действащите политици. Ама няма Бойко Борисов, няма Сергей Станишев. Не се харесват като цяло действащите политици днес. Това е първия за мен голям извод, който можем да направим. Този път избирателната активност е по-ниска, отколкото 2009 година. При всички тези изострени до крайност взаимоотношения между партиите, изострена обществена енергия, се стигна до по-ниска избирателна активност, това значи, че няма доверие в сегашните политици. Втория голям извод, че българина не иска да делегира правата за управление на нито една партия. На нито една партия. ГЕРБ, значителен срив в сравнение с 2009 година, не можем да не го отчетем.
След 4... За пръв път партия, която управлява,
печели.
Това е също извод, но нека да довърша това, за което започнах да говоря. Рязко сваляне на доверието в управляващата партия, но не качване на доверието в опозиционната партия. Невъзможност сама партия да направи правителство, но почти и невъзможност две партии да направят правителство, ако не се промени нещо при реалното преброяване на бюлетините и не се окаже, че пета партия може да влезе в парламента, 42-я български парламент. От тук нататък невъзможност да се правят каквито и да е реформи, защото няма да има стабилно правителство. Дори да се състави правителство, мъката от 41-я парламент продължава. Мъката за реформите, мъката за стабилно управление, мъката за икономически напредък, мъката за доходи, безработица и така нататък. Тоест, можем сега да твърдим, че голямата, исканата, очакваната, настояваната промяна, за съжаление, не се състоя. поне по-предварителните резултати, с които разполагаме до сега. Йордан Василев.
Формулираме коя точно промяна искахме ние, коя промяна искаха хората, които бяха на улицата, коя промяна искат тези, които гласуваха и тези, които не гласуваха. За съжаление, т.е. отново се затвърждава впечатлението, че уроците по демокрация са били пропуснати, т.е. много сме бягали от час. Ние не знаем какво искаме. В следващия момент можем единствено само да се оплакваме от това, което се получва. Тоест, отново имаме два паралелни свята, които живеят твой собствен живот. Едните, които отказват да участват в политическия живот, заявявайки, че той е достатъчно мръсен, за да се омръсят те с тях, с него, и другите, които
печелят
от този отказ. Точно така е, да. Тоест, в този смисъл промяната на статуковото не може да се случи.
Да, Страхил Делийски.
Демокрацията е така политическа уредба, аз отново ще се върна на това, което започнах и това, което и Данчо каза. Тя е така политическа уредба, от която печелят участващите, от която печелят активните. В този смисъл тези избори се превърнаха в победа на онзи политически елит, който огромната част от мнозинството не може да понася.
За секунда да помоля тон режисьора да започне да търси социолозите. Продължете, моля.
Ми се струва, че това нещо, този факт ще така доста сериозно време ще блокира политическия процес в страната. Защото
не само политическия, за съжаление, почти всички
блокирана демокрация.
Да, ние нямаме
блокирана демокрация и структурирана партокрация.
Точно така.
Именно това е на път да блокира политическия процес в страната, а това може би в момента е най-непредставителният български парламент
от промените насам.
И това е, по този начин той не може да работи.
Впрочем, ето в момента да кажа на нашите слушатели, според Alpha Research, ГЕРБ 31,1, Коалиция за България 27,1, ДПС 11%, Атака 7,5%, Движение България на гражданите 3,8%, ДСБ 3,5%, Национален фронт за спасение на България 3,1%, СДС 1,9%, РЗС 1,9%, ВМРО 1,9%, Лидер 1,4%, Зелените 1,09, други 1,9. Да видим дали ще ги дадат преизчислени като депутатски места. Според Сова Харис, 31 ГЕРБ. Моля някой да записва тук в студиото да ги имаме. 31 ГЕРБ, 25,3%. Коалиция за България, ДПС, 10,3%, Атака 7,3%, Движение България на гражданите 3,3%, ДСБ 3%, Фронта за свобода на България 2,8, ВМРО 1,9, СДС 1,7, РЗС 1,6, Лидер 1,6, други 8,8.
Всички останали.
Да. Това е според
на първо четене...
Сова Харис. Това говорим, уважаеми слушатели на Радио КАЗВЕ, Екзит Пол. Изрично предупреждавам, да не помислите, че имаме избирателна активност 46% към 19 часа.
55 дават към.
Към 20 8, часа. Към... Кой дава 55?
Тук някои
от агенциите.
Да.
А според Alpha Research, още веднъж 30,1% ГЕРБ. Коалиция за България 27,1%, ДПС 11%, Атака 7,5%, Движение България на гражданите 3,8%, ДСБ 3,5%, Фронта за свободна България 3,1, СДС 1,9, РЗС 1,9, ВМРО 1,9, Лидер 1,4, Зелените 1,09 и другите, всички други 1,9, това са на Alpha Research. В момента, в който получа някои други, на Сова Харис записахте ли ги?
Да.
В момента, в който получим на някои други, ще ви ги съобщавам, уважаеми слушатели на Радио КАДВЕ. И така, имаме вече на линия и първия социолог Юли Павлов, директор на Центъра за анализ и маркетинг. Здравейте, господин Павлов. Господин Павлов, чуваме ли се?
Може би, госпожа Маринова, да? Грешка някаква, аз съм Юрий Асланов.
О, Юрий Асланов, здравейте! Грешно са ми подали информацията. Хиляди извинения. Вероятно, да. И така, Юрий Асланов, директор на агенция АФИС. Здравейте, господин Асланов. Първи ваши резултати на агенция АФИС.
Сега първо трябва да направя оговорка,
да,
защото съм длъжен да я направя, че Проучването, което извършихме в изборния ден, е по поръчка на Нова българска телевизия.
Да, добре, чудесно.
Те са ми дали право да говоря пред вашата медия, но съм длъжен да го кажа, а и закона ме задължава.
Добре, слушаме ви сега.
Значи аз не бих рискувал с окончателна прогноза на базата на този резултат, преди да изчакаме паралелното преброяване, което ще бъде готово по-късно тази вечер. Защото има сравнително близки стойности между първи и втори.
Така?
Но все пак към 19-та ние регистрираме преднина, макар и най-голяма, в рамките на по-малко от 3 пункта в полза на политическа партия ГЕРБ пред Коалиция за България.
Така? Колко процента горе-долу изчислявате за ГЕРБ?
Около 31,5.
31,5, така?
Малко повече.
Така?
И около 28,7 за Коалиция за България.
За България, така?
Да.
Според вашия екзит пол, колко партии влизат в 42-я парламент?
4 партии.
Със сигурност. Кой е на ръба?
Но и под тази прогноза не бих се подписвал, защото така? Има други 4 партии, които са под ръба. Най-близко до тях, до ръба, както се изразихте вие, е Движение България на гражданите с 3,7%, което е абсолютно в рамките на статистическата грешка.
Така?
И предвид на това, че е сравнително неточна процедура, която дава големи отклонения, както и предвид на това, че имаме рекорден брой откази. Нещо, което чувам и другите колеги.
Да, да, чухме го вече почти от всички. Да. Аз как си обяснявате вие тези откази?
Комбинация от причини.
Например?
Страх от споделяне на мнение в анкетна ситуация, криене на вод, умишлено криене на вод по различни причини. Дали защото се преценява, че вота подаден за дадена партия е непрестижен или е подаден под въздействие на фактори, които накърняват достоинството и не се споделят. И до някъде последната причина от комбинацията, за нея сме си виновни, ние си ние социолозите се дадахме в тази кампания и недоверие към нашата работа. Mm-hmm. Са важните, възможно и това. Не може да гадаем за причините, за
да.
Но наистина регистрираме рекорден дял такива. Тоест там се крие вод.
Смятате ли, господин Асланов, че това вече многомесечно недоверие в политиците предизвиква всеобщо недоверие в това число и към вас социолозите, и към нас журналистите и така нататък? Изобщо едно тотално недоверие.
Сега аз от куртуазия бих казал, че недоверието върви ръка за ръка.
Да.
Не бих казал, че тук има невинни. Защото забелязвам, че от вчерашния ден в кюпа са сложени и печатарите.
така че
много професии са под риск. Когато в едно общество има недоверие към всичко, то не подбира на кого повече да не вярва или на кого по-малко да не вярва. Да. Така че в парламента ще се сигурно са 4 партии, но към този час аз не бих се подписал под окончателна прогноза, без да изчакам резултат от паралелното преброяване.
Имам няколко въпроса.
По-късно вечерта, разбира се.
Първо мога ли да ви потърся още веднъж поне в по-късните часове, за да видим имаме ли нови резултати?
Нови резултати ще имаме, ще съобщиме чак от паралелното преброяване.
От паралелното преброяване.
Не бих могъл да ви дам точен час като прогноза.
Добре, ние ще ви търсим и когато имате готовност, ще ви включим отново, но имам няколко...
Ние сме на работа.
Да. Дойде ли промяната, която се очакваше от толкова много хора, които излязаха по улиците на българските градове?
Накратко, с една дума, не. Нито един от проблемите на хората, които свалиха правителството на Бойко Борисов, не е решен. Част от тях се задълбочиха или ще се задълбочават. Така че промяна няма да има в този смисъл. Не.
България...
Този резултат не обещава промяна и не обещава надежда.
Господин Асланов, България спечели или загуби от предсрочните избори?
България и спечели и загуби от предсрочните избори. Спечели, че скъси времето на едно правителство, което, айде да не кажа тежката дума, че извършва престъпление, но има много грехове.
да. Към нацията. Така че всеки ден по-малко на това правителство беше добре за България, може да се каже печало. Загуби, защото не донесе промяна.
Да. Смятате ли и вие, така както политолозите тук и в студиото многократно отбелязваха в предизборната кампания, че това беше една от най-тежките, най-неприятните, най-мръсните предизборни кампании, на които сме свидетели в годините на прехода?
Добре, но преходът е свършил и аз не бих казал, че това е най-тежката и най-мръсната кампания, защото ние като общество не сме подсказали воля, че искаме така да не продължава до този момент, не демонстрираме като общество такава воля, така че следващата кампания да бъде, може да бъде още по-мръсна, защото през последните поне 10 години наблюдавам, че всяка кампания е по-нечестна и по-опорочена, отколкото предходната.
Разговарям с Юрий Асланов, директор на агенция АФИС. Господин Асланов, предизборна кампания в условия на тежък национален скандал. От проблема с послушването до последния с откритите 350 000 допълнителни бюлетини на финалния ден, преди вота. Икономическите показатели, социалната ситуация, мизерните доходи или СРС-та, ченгета, операции и големите уши решиха изборните резултати според вас?
Аз не мога да избера от така изборените фактори.
Да.
Какво реши изборените резултати? Може би от всичко по-малко. Трудно ми е да гадая какво се крие зад вота и да изчисля колко от него е под въздействие на пари, на натиск, на заплахи,
да,
или на фалшификации.
А защо според вас е по-ниска избирателната активност от 2009 година?
Просто защото самата кампания отблъсна и просто разочарова, отврати много хора.
Аз ви благодаря за сега за вашето участие. Ще ви търсим отново. Успешна работа!
Благодаря.
Ние продължаваме от студиото на Радио К2. Току-що виждам резултатите и на Медиана. Медиана, най-вероятно 4 политически партии влизат в 42-то Народно събрание. Според екзит пола на Медиана, резултатите към 19.30 часа са ГЕРБ 30,5, Коалиция за България 27,7, ДПС 10,7, Атака 7,8. Това са резултатите от екзит пола, отново подчертавам, резултати от екзит пола към 19.30 на Медиана. Имаме ли други социолози на линия? Продължаваме да ги търсим. Да, продължаваме да търсим социолозите. Ние продължаваме с моите събеседници от студиото. Анастас Стефанов, Юлиана Гаджева, Владимир Кучев, Валери Личев, Страхил Делийски, Йордан Василев. Искам да продължим по въпроса. Кое реши изборните резултати според вас? Икономическата криза, ниските доходи, безработицата, въобще икономическата безизходица или всички тия СРС-та, ченгеджийници, операции, големите уши на подслушването, включително и вчерашните истерии, от една страна с дълбоко подозрение за манипулация на вота на доверие, от друга страна с дълбоко подозрение за обратното на манипулацията, манипулиране на манипулацията на изборните резултати. Вашата оценка, слушам ви. Валери Лич.
На времето имаше един съветник на Филип Димитров, казваше се
Контрадезинформацията.
Да. Покерджиите много добре познават тези тънкости и знаят, че когато се правиш на че може да си даваш вид, че лъжеш, а всъщност да казваш истината и обратното.
Да.
Мисля, че всъщност причините за сегашната апатия с резултат от това, което съм го казвал и по-рано тук в това студио. Правителството на ГЕРБ направи всичко възможно да унищожи демократичния процес в България и то се справи с тази задача. Може вече да няма пълно доверието на по-голяма част от избирателите, но унищожи доверието в политическия живот, в политическото представителство и на фона на всичко това е напълно естествено, е, че половината от хората казват в Киркегоровски, ще го кажа, Киркегор е предшественик на екзистенциализма, религиозен философ от 19 век. Той казва, преди да избереш, правиш избора дали искаш да избираш или не искаш да избираш. Така че от българските избиратели можем да кажем, една втора от тях решиха да не избират. Направиха избора да не избират.
Към това също трябва да се прибави самата Юлиана предизборна Гаджева кампания, която беше дълбоко разочароваща на фона на обстоятелствата, които я предизвикаха. Говореше се през цялото време за програмно правителство, а програма нямаше.
Или дори да имало, ние някак не я усетихме тази програма.
Да, смисъл, те програмите останаха в онлайн вариант и някъде напечатани.
И в партийните им централи.
Да, забутани в някой прашен ъгъл на фона на всички скандали, които дойдоха така удобно за политиците, които по-добре боравят, поне според мен, с тези скандали, отколкото с реалното разрешаване на проблемите. Промяната, която всъщност хората искат, защото икономическите проблеми са, могат да се разрешат с обективни, абсолютно прагматични стъпки.
Реалистични. Именно, реализма липсваше сякаш във всички програми, на които се наслушахме в тези дни.
Да, защото ние буквално в последните 2-3 седмици аз лично се чувствам като участник в филм на Бонд.
Със
сигурност, да.
Аз се чувствам героя от
книги. То са СРС-та, някакви, нали, само някоя летяща чиния, добре, че не прелетя над София.
Този тип реалност, която сътвори политически елит в рамките на така наречената кампания, обслужи до голяма степен ГЕРБ и господин Бойко Борисов, защото нямаше, въпреки че те бяха в центъра на така...
Уж в центъра на лошото, но се оказаха герои накрая.
Месец и половина България не се говореше за политика.
Да.
Месец и половина в България се говореше за теми, в които господин Борисов е единствено така... С много добре да уплътни тези.
Най-малкото това му е професията
на човек. Единствената тема, за която се говореше по време на кампанията, беше единствената силна тема на господин Борисов.
Точно така.
В същото време той
социалната...
обвиняваше опонентите, че са го вкарали в,
да,
на неговия перфектния терен, в който може да работи. При положение, че в рамките на месец и нещо, въобще не ставаше въпрос за политика в България. За никаква политика не ставаше въпрос. Тогава няма как да се сърдим на едната втора от обществото, която отказва политическо участие, защото на нея беше предложено, не беше предложено нямаше политически предложения, за да ги накарат тези хора.
Аз тук искам само да ви попитам, една скоба да отворя. Може ли лява социална партия да се занимава с СРС-та, подслушвания, скандали и така нататък? А от нея, според мене, поне аз така, аз лично така очаквах и мисля, че и повечето хора очакваха да се занимава с ликвидация на безработица, излизане от икономическата криза, доходи, майки, пенсионери.
Не е правилен. Тоест не е правилна позицията, от която го разглеждаме. Значи не може да разговаряме за майките, за социалните, за детските, без да говорим за свободата.
Не.
Без да говорим за достоинство.
Аз не казвам да не се занимават с...
Не, те се занимават, правилно се занимават. Въпросът не можаха да го формулират.
А така, а защо не се занимаваха с другото?
Надясно въпрос за достоинство и за свобода. Тук ставаше въпрос за туалетни и казанчета. Значи, има голям... Това беше разговор.
Изключително ниско ниво. Изключително.
Едните могат да го дигнат това ниво, другите могат да го свалят.
Но никой не се опита да го дигне.
Не можаха да обяснят връзката, да не говорим за лявата.
Прекъсвам ви за малко. Имаме обобщение. Ще говорим и за десните. Имаме обобщение. Четири партии влизат в парламента, според данните на социологическите агенции. Партия ГЕРБ печели изборите за втори път след 2009. Следват Коалиция за България, Атака и ДПС. ГЕРБ печели около 30-31%. БСП около 26-27%. Според повечето агенции. Все още не е ясно коя е трета политическа сила. Дали ДПС или Атака. И така. Според Националния център за изследване на общественото мнение, ГЕРБ 33%, Коалиция за България 26%, Атака 8,5%, ДПС 6,5%. Според MBMD, ГЕРБ 31,4%, Коалиция за България 26,2%, ДПС 11,5%, Атака 8,2%. Според Alpha Research, ГЕРБ 31,1%, Коалиция за България 27,1%, ДПС 11%, Атака 7,5. Според Сова Харис, ГЕРБ 31, Коалиция за България 25,3, ДПС 10,3, Атака 7,3. Според Медиана, ГЕРБ 30,5, Коалиция 27,7, ДПС 10,7, Атака 7,8. Толкова с конкретните данни. Продължаваме с техния анализ. Така, подчертава се, че ГЕРБ за втори път получава първото място в изборите. Как оценявате този факт, вие политолозите? Слушам ви.
Да, да допълним само.
Извинявай, че те прекъснах. Да те допълним.
Мен е интересно да затворим тези.
Да, добре,
е
затворете предната тема. Йордан Василев.
Да допълним, Страхил, че всъщност това, което се случи, т.е. това разрушаване на демократичните институции, практики, въобще цялостното функциониране на демокрацията от страна на предишното правителство, всъщност махна всички антитела демократични, които съществуваха в обществото.
И свали всякакви табута.
Всички табута
вече. Всичко е позволен.
Тоест, нищо незакономерно не се е случило на тези избори, в крайна сметка, като разглеждайки го от тая призма. Защото вече хората нямат усещане за кое е добро и кое е лошо.
И вижте реакцията само. Направих една бърза аритметична сметка. Резултата на Атака, плюс резултата на Националния фронт за спасение, плюс резултата на ВМРО, три изключително антисистемни радикални партии, наближава 15, около 12-13%. Ако
и по-малко, не е 12-13.
Точно 12%. 12 ли е? Атака значи по-екзит, по-около...
3, 11, 2, а, Атака 8, точно.
Е около 12%.
Да, толкова значи, да.
Това е вод... който е, тук не става въпрос въобще за някакви демократични рефлекси в този вод. Това е реалният отговор на това, което се случи в тази кампания. Това е реалният отговор на въпроса какво искаме ние. Ние не искаме демокрация.
Искаме сопата. Това е положението.
Сега възстановено е движението по булевард Витоша в столицата в района на НДК. За около 20 минути движението по булеварда беше блокирано от протестиращи срещу изборните резултати и политическата система в страната. Гражданите се върнаха към останалата част от протеста пред НДК, където събраха запалените факли в клада. Те скандират мафия и развяват българското знаме. На протеста има засилено полицейско присъствие. Защо протестират хората според вас?
Ако може само малко...
Валерий Лич. Хубаво е да се връщаме към старите теми, ама следват новите теми. Те върват една след друга.
Но те са свързани. Да. Значи това, което каза колегата ми от Лявко. Когато започнат да се заличават разликите, един американски изследовател Кристофър Лаш казва, тогава културата загива. Защото културата е базирана на различия, културата е базирана на опозиции и тогава той говори за всепозволеността, за съвременната масова култура, при която всепозволеността заличава всъщност културните различия и прави човека некултурен. Това, което се случи в българското политическо пространство е също, което, за което са говорили изследователите още от 70-те години. Ние сме изправени пред ситуацията на заличаване на политическата култура и за да се върнем към това, което казахте, че трябва да коментираме тия протести. Те са точно това. Огньовете маркират границата на политическата култура. Там, където има политическа култура, не се горят изборни бюлетини.
Демократична политическа култура. Да.
Сега, имаме нови попълнения в студиото. Току-що идват Теодора Ангелова и Иван Начев. Само да се... Теодора, заповядай. Заповядайте. Така. Още политолози. Продължаваме нататък. Как коментираме тези резултати, които ви прочетах преди малко?
Между другото, повод на резултатите, понеже се спомена Атака, политическа партия Атака от колегата Делински, нейният резултат е изключително интересен. Само до преди 6 месеца тази партия бяхме готови да отпишеме.
Добре дошли на Теодора Ангелова и на Иван Начев, така? Слушам.
И това не се дължи само на протестите, между другото и на радикализирането на динамиката. Ако проследим риториката на партия Атака, това беше... Риториката на лидера на партия Атака, това беше риторика, която говори на езика на хората. Там беше социално-икономическия център. В другите партии нямаше социално-икономически център. Сега, не говорим за колко е реалистично 1000 лева минимална работна заплата и 500 лева минимална пенсия. Обаче хората искат повече държава, това го видяхме вече, и искат повече мисъл за тях. Това беше риториката на Атака, изключително проста.
Да.
Често той не може...
Просто изчистена, да, разбираема.
Често той не може да обясни дори технократски как ще се случи нещата, но каза, че той иска това да направи за хората. Това беше отчетено, очевидно. Изключително ще е интересно да проследим в последващите резултати демографския профил, защото аз съм сигурен, че той ще се различава от предходните избори от хората, които са гласували за Атака по принцип. Там ще има и градове вече, ще има и млади хора.
Току-що получавам мнението на социолог и политолог Тори Гълъбов. Той казва, имахме една тежко увредена кампания именно от този паралелен сценарий, в който разследванията за подслушване и публикуването на информация имаха за цел да отстранят вниманието на гражданите от истинския политически дебат. Ето го същия извод, който правим ние тук в студиото на Радио К2. Впрочем, за слушателите на Радио К2 припомням. В студиото са политолозите Анастас Стефанов, Юлиана Гаджева, Иван Начев, Владимир Кучев, Йордан Василев, Валери Личев, Страхил Делиски и Теодора Ангелова. Продължаваме нататък. В предизборната кампания на избори 2013-та много често чувахме най-сложни, най-трудни, най-непредвидими и още много най-наситени с РС-та, най-наситени с странични периферни, да, дори и това, дори и това, в сравнение с досегашните парламентарни избори. Защо така се случи в тази година, в която народа протестираше, народа поиска да отиде на предсрочни избори и въпреки всичко най- негативни явления точно в навечерието на тези избори.
Ако трябва да говорим на езика на, не знам кой го каза, на президента, оказа се, че основните сценаристи не бяха подготвени да изиграят своя сценарий. Очевидно, политически сили не можаха да предложат нищо друго, освен скандал. Нямаше идеи. Непрекъснато се коментираше, правяха се различни студия, в които се коментира, поканени сме партията тук да изразят своите идеи. Все пак центърът не се оказаха идеята и очевидно обществото не беше готово, не искаше и да ги чуе. Това е моето.
Добре, защо не бяха подготвени? Какво им попречи на политиците да се подготвят? С какво този път им попречихме ние избирателите, те, политиците, да се подготвят?
Те не се готвяха за избирателите, те се готвяха за битка между себе си. Институцията, която печели, ако трябва, не е институцията на гражданското общество, а институцията, примерно, на прокуратурата. Сами може да се отговорим с какво се занимаваш прокуратурата с битката на елита.
Има и още нещо. Теодор Ангелов. Това е, че през тази кампания политиците бяха по-плахи, по-плахо адресираха и въобще влизаха в диалог с избирателите, защото бяха наясно, че огромна част от тях са абсолютно делегитимирани. И знаеха какво рискуват. И знаеха, че с всяка своя стъпка те по-скоро ще губят, отколкото ще печелят електорат. Именно за това имаше толкова много най по отношение на сложността на изборите, защото самите избиратели не посочваха какъв е правилният път и какъв е модела, който те биха искали да видят в управлението.
Да. Иван Начев.
Все пак аз искам да обърна внимание на нещо друго, че имаше послания. Аз не мога да се съглася тук с това, което се каза, че може би тези послания се чуха. Например, аз си спомням как някои обещаха. Те обещаха някои много големи заплати, други обещаха много работни места, трети обещаха нещо друго. Проблемът в цялата ситуация е, че наистина нямаше дебат, нали, това, което казаха и колегите, а дебат нямаше по две причини, според мен. Първо, защото всички протести не доведоха до това, което, да кажем, протестиращите очакваха, да се появи една сила, която действително да измете бившата управляваща партия от властта. Откъдето се получи този ефект, днеска, нали, чухме вече от някои представители на бившата управляваща партия, които твърдят, че за първи път от 23 години жива истина, една партия слиза от власт, като отново има най-голямата парламентарна група. Нали, абсолютен парадокс в новата ни история. Това от една страна. От друга страна, големите партии, в този смисъл тези четири партии, които за сега влизат в парламента, много ясно показаха, че всъщност те се интересуват единствено и само единствено от властта. Нещо, което го наблюдаваме в българската история, аз вчера си четох така някои спомени за времето на цар Фердинанд, където същото това се говори, включително екзарх Йосиф I казва как всъщност българските партии изобщо не се интересуват от това кой ще ги подкрепи, защо ще ги подкрепи, как ще ги подкрепи, те се интересуват от едно единствено нещо, да сложат ръка на властта. Защо на властта? Защото тя е основният преразпределителен механизъм. И затова мен процентите в момента не ме притесняват. притесняват и не ме изненадват. Аз искам да видя за себе си абсолютната бройка гласове.
Да, да.
Да, защото...
Да, и какво... тогава ще стане ясно вече наистина какво мисли избирателя за политиците. Да, избирателя? И до кого е стигнал тази предизборна кампания.
Какво ще стане ясно, например, че има голям срив в доверието на към ГЕРБ и в доверието към, съответно, към БСП.
Да.
Според мен Атака се запазва същото количество гласове, което е имало на предишното. Предишните избори. ДПС може би по-малко предвид на това, че имаше там една псевдоалтернатива. И оттам насетне има множество партии. Това е феномена, според мен, на днешните избори.
Които разбиха...
Множество партии, които минаха над 1%, да, над 2%. Разбира се, те ще получават държавна субсидия, но ще могат и да развиват евентуално някаква дейност. И ако ги сумираме тези партии, ние всъщност виждаме, че много хора действително отиват и гласуват за други партии, което е удар срещу на практика ГЕРБ. Защото
те не искат
управлението на ГЕРБ.
Можем да твърдим, в крайна сметка, че някакъв удар към върху статуквото има.
Абсолютно има, защото сумарно те взимат поне това, което гледат.
Сега един много важен въпрос. Предлагам да обсъдим един много важен въпрос. Янаки Стоилов, заместник-председател на БСП, посочва: евентуална коалиция между БСП, ДПС и Атака и програмно правителство не е лош вариант за България. Смятате ли, че той е прав в свой извод? Възможна ли е такава коалиция? И въобще да поразсъждаваме в студиото на Радио К2 какво следва от тези изборни резултати.
Първата стъпка, мисля, че ще...
Валери Личев.
Дискусията относно имунитета на Цветанов и Борисов. И не знам как ще се процедира, и Конституционният съд още не се е произнесъл, и Корнезов като автор на Конституцията на България не е наясно. Дали сега след изборите на въпросните две личности имат имунитет или нямат имунитет, но мисля, че това ще бъде критерий за по-нататъчното развитие на политическия живот в България. Тези три партии, ако могат да се обединят, първото нещо за тяхното обединение ще бъде свалянето на имунитета на...
Тоест, обща политическа цел.
Обща политическа цел в негативен план. Да.
Да.
Всички срещу.
Добре.
Предположението, Стоилов може на пръв поглед да види, при без пета партия, цената на партия... Без пета партия
в 42-то
народно събрание, цената на партия Атака рязко нараства. Рязко. В смисъл и поради този казус, който беше споменат от колегата.
Добре, но аз ви питам. ДПС и Атака в коалиция, какво обяснение за електората на двете партии? ДПС и Атака. 23 години насъскване на двата масива един срещу друг. И изведнъж в 42-я парламент двете партии влизат в коалиция.
Мисля, че има общини, в които са
Валери
Личев. Да,
съвети. Да,
по конкретни поводи в една община, как в национален мащаб ще бъде обяснено това на избирателите?
Въпросът в случая е да не генерализираме отново нещата, да кажем, ние се обединяваме в името на определена цел за определено време.
По-голям проблем стои пред Атака всъщност, защото ДПС всъщност няма някакви много такива радикални искания
Я се върнете в годините назад.
Годините назад? В кои години трябва да се върнем?
Във всичките 23
вижте,
години.
Спойката
на едната и на другата партия идваше в резултат на активната работа срещу
оставете
антипода.
Спойката. Говорим за ръководството на партията.
Аз не ви питам ръководството как ще го направят.
Сигнали,
не ви питам за ръководството. Там ми е много ясно как ще го направят. На мен не ми е ясно как ще обяснят на избирателите си. Това, че Волен Сидеров ще си подаде ръка с Лютин Местан, въобще не е проблем. И обратно.
В политиката това е важното. А после гласоподавателите ще бъдат убеждавани с всички възможни средства. Значи, рационално обяснение на един такъв съюз винаги може да бъде намерен политически план.
Дори господин Сидеров, между другото, може да го даде. Вижте,
Анастас
примерен
Стефанов.
Вариант. БСП и ДПС се изключват коалицията. 2+1. Волен Сидеров осигурява парламентарна подкрепа. Срещу дадена възможност на БСП и ДПС да се реализират социално-икономически мерки и преследвани от Атака. Така и той може да защити своята теза. Между другото.
Освен това, ръката
към, Валери Лич.
Ръката към ДПС би могла да бъде подадена не от Лютви Местан, от Христо Бисеров, от Цонев или от някой друг представител на ДПС. С,
не, тук това е
да, малко язоичтина,
символно е важно да се направи подобно нещо, но то в крайна сметка отново означава, че ДПС и Атака ще участват в един и същи, в един и същи кабинет.
Може би не е добре ние да влизаме в главите на техните политици, защото
не, аз
за да,
да
се сключат споразумения, те трябва да, за да се сключат споразумения, те ще ги сключат при определени условия, които няма да бъдат публично оповестени.
Да. Аз се опитвам да вляза в главите на избирателите, не на политиците.
Атака ще загуби от подобен съюз.
Да. Защото? Защото? Атака е тази, която всички отбелязахте, запазва до сега, даже увеличава своята електорална и политическа тежест. Но при един такъв акт тя би загубила.
Не беше на база етнически принцип този път увеличаването на електоралната подкрепа. Значи социално-икономическа плюс антисистема.
Тоест смятате, че смятате, че тези три стълба ще бъдат разбрани от избирателите на Атака, че заедно с ДПС и БСП заради тези три стълба могат да се отиде на такъв компромис.
Нека го кажа така, това е един доста деликатен вариант, но все пак възможно.
Възможно. Така. Други варианти.
Ние всъщност относно Теодор тази Ангелов хипотеза не можем да си представяме какво е в главата на Волен Сидеров по отношение на това и какво има в главата на Лютви Местан, но за сметка на това е само по себе си изказването на Янаки Стоилов е много, много показателно за това, че те всъщност не са готови да се примирят с второто място. И независимо дали в момента дават това като вариант, те биха могли да предприемат и още най-различни начини да докажат непримиримостта си със второ място на изборите.
Не, второто място си второ, както и да не са да примирими.
Тук забравяме един много сериозен фактор по отношение страхи на конструирането на бъдещия кабинет и то е санкцията и резолюцията от няколко посолства, които не са, нали, които участват, които не се заподценява и те участват в формирането на кабинета. Много е важно в случая кабинета, който ще бъде създаден и ще се опита да бъде създаден, каква санкция ще получи от чужбин. Струва ми се, че в тази ситуация кабинет с участието на господин Борисов и на господин Цветанов е изключен. Когато вкараме фактора...
Върни независимо от първото място.
Да, да.
А кабинет с Атака? Как ще реагира Как ще реагират евроструктурите?
Евроструктурите ще реагират... Няма проблем. Това е демократичен вод. На евроструктурите по-големи проблем е проблема с законността и с проблемите, които двамата имат с прокуратурата. Това... Тя ги притеснява. Демократичният избор на България не има чак такъв проблем. Те няма как да кажат нещо против демократичния избор в една суверена
държава. Образно казвам, декемврийският доклад за законността и съдебната система е по-важен, отколкото Атака в кабинета.
При всички положения.
А дали е възможен ход на ГЕРБ към Атака? Ход на ГЕРБ към Атака за съставяне на кабинет?
Все пак те са първи.
Анастас Стефанов.
Според тези резултати.
Така, да, да.
Най-малкото имат право да отправят своята оферта.
Да, аз питам, възможен ли е? Възможен ли е кабинет? За оферта съм сигурна, че е възможно, но дали е възможен кабинет?
А, не мога да промотя.
Защо?
Ако приемат нашите условия, т.е. държат се от позицията на силата, въпреки че може да не вземат най-много гласове, но те ще диктуват този път условията за съставяне. Да.
Той вече се е попарвал реално от политика на сближаване с ГЕРБ.
Да, и то много сериозно, защото ако помним всички правилно, те почти успяха да изконсумират Атака. Те много трудно се възстановиха след това сближаване парламентарно. И затова сега, според мен, Атака биха били значително по-предпазливи от към една коалиция и биха настоявали наистина по-твърдо за собствената си визия и за програмата си, отколкото това се случи преди по време на предишния мандат.
И така, ето, агенциите вече съобщават. Партия ГЕРБ печели парламентарните избори за втори път след 2009 година. Следват партиите Коалиция за България, Атака и ДПС. Все още не е ясно коя е третата политическа сила, дали ДПС или Атака. Най-близо до влизане в парламента от останалите политически сили е Движение България на гражданите. Ние сме готови с правителство, но все пак трябва да изчакаме резултатите. И разбира се, да видим дали трябва да се говори с някои от другите политически формации или просто ще предложим правителство на малцинството. Това каза пред Нова телевизия Цветан Цветанов, заместник-председател на ГЕРБ. Всяка една такава ситуация води до отрезвяване. Има възможност както за коригиране на досегашните ни грешки, така също и за осъществяването на един по-прагматичен диалог с всички, които имат определени искания, каза още Цветанов. Вашия коментар на изявлението на Цветан Цветанов. Човека, който самия Бойко Борисов призна, че е мотор на партията и партията си е негова. И така, човека, мотор на партията, заявява, че те са готови с правителство. Вашето мнение?
Ако предприемат тази стратегия, според мен след всички протести, след всички скандали, ако направят това нещо, те се обричат на самоизолация в парламента. Абсолютна изолация и всички останали партии биха имали основанието да се сближат помежду си. Тоест, те сами биха поставили условията за да направят своите опоненти по-сближени. Нали, примерно Атака, ДПС, нали, не може да става въпрос за коалиция, но евентуално, нали, малко стапяне на стената между тях. С цел, нали, да евентуално да се преборят с...
Тоест, вие прогнозирате, че подобна политика ще ги доведе до по-голяма изолация.
Какво се случва в главата на господин Цветанов, за да си помисли, че ще предложи правителство на младсинството в тази ситуация?
При 97 на ранни
представители. Или не се е объркал.
Не, той се е объркан отдавна.
Или просто не знае какво говори. Това няма абсолютно никаква логика. Това е абсурд в тази ситуация.
Думата диалог от неговите уста звучи като алилуя от устата на атеист.
Да. Валери Личев.
Биха се обрекли сами на провал. Според мен няма как да се случи. При тези резултати конкретни,
да.
Прекалено малко парламентарни места.
Единствено има логика само ако хоризонта на господин Цветанов, господин и на ГЕРБ е близки следващи избори. Ние предлагаме, никой не приема нашата оферта, ни оставаме чисти, ще гледаме тези лоши, някаква странна нова тройна коалиция, която да се провали и така, и ние ще излезем чисти от седата с достоинство. Ние искахме да управляваме, но никой от другите не подаде, не пое протегнатата от нас ръка. Така или иначе се готвим за следващи избори. Само в подобен тип анализ може да доведе до логиката на господин Цветанов. Иначе, ако те искат наистина да правят правителство стабилно, това е абсурд, което той говори. Да.
Валери Личев.
Аз си мисля, че по думите на Бойко Борисов, те били склонни с всяка...
На Цветан Цветанов.
За Бойко Борисов исках да кажа, че ще правят коалиция с партия, която е център дясно. От тези четири партии, коя е център дясно?
Има и още един много важен аспект. Това е типа политическа формация, която представлява ГЕРБ, в смисъл такъв, че при тях нещата са или всичко, или нищо. Тоест, те не представляват нормален политически субект, който възприема загубата или победата на едни избори като
Йордан Василев. Те не са гъвкави.
Стандартен процес, те не са демократичен, гъвкави, да. В който сътрудничеството, дори от страна на опозиция или като управляващи и опозиция, е нещо най-нормално и се прави в полза на обществото. Тези хора разглеждат политиката като личен интерес и всъщност това изказване го потвърждава. Защото той казва, ние ще правим правителство на младсинството. Нали? Това означава, че въобще дори не е наясно, че
няма, той не може.